formula și ne vom însuși și noi vom fi în stare să facem asta. Știi ce spune în cartea faptele că s-a întâmplat? S-au dus la unul care era demonizat, stăpânit de duhuri rele, muncit, chinuit. Și au strigat cam așa: în numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să ieși din omul acesta. N-au vrut să facă ceva rău, nu? N-au vrut să facă ceva rău. Au vrut să elibereze pe un om de demoni. Au vrut să aducă eliberare și mângâiere și vindecare unui om nenorocit, care era muncit și tulburat de duhuri. Dar duhurile rele din om, știți ce au spus? Noi pe Pavel îl cunoaștem și sigur că și pe Iisus îl cunoaștem. Dar voi, cine sunteți? Și oamenii aceștia s-au trezit că au încasat o bătaie zdravână și n-au mai încercat. Am avut un prieten, să zicem așa, un om cu care am lucrat împreună în România, poate am mai spus uneori despre el, un credincios din Irlanda de Nord, care locuia în Marea Britanie, a venit în România după Revoluție, am lucrat împreună, am predicat împreună, l-am tradus împreună, am avut evanghelizare cu el la sala sporturilor, predicat la 7.000-6.000 de oameni, un predicator extraordinar, un cântăreț extraordinar. Când a cântat Mărețul Har, Amazing Grace, în sala sporturilor, a înghețat toată lumea. Un om cu har de a predica extraordinar. Și am lucrat frumos împreună o vreme, și în biserici baptiste și în alte biserici, la evanghelizări, și au fost roade frumoase. Însă omul acesta credea în Dumnezeu și credea în Domnul Iisus Hristos și avea credință. Însă el credea că în fiecare generație biserica are apostoli și că slujba apostolilor se continuă și că atare și darurile apostolilor se continuă și că atare și înzestrarea apostolilor se continuă. Bisericile trebuie să aibă și astăzi oameni cu darurile și cu puterea care au avut-o Petru sau Pavel sau ceilalți apostoli. Am stat mult de vorbă cu el. Așa și el cu mine. Și la un moment dat am înțeles că nu mai putem să lucrăm împreună. Era un om credincios, un om care se ruga mult. Când se ruga, se punea pe covor și stătea așa proșteluș și se ruga. Dar mi-a spus că trebuie să devin și eu apostol. I-am spus că sunt mulțumit să fiu păstor și evanghelist sau învățător. Nu, Dumnezeu te cheamă la ceva mai mult. El vrea să fii ceva mai mult. Mulțumesc, nu cred. Cred că e destul la ce mă cheamă și cât mi-a dat. Eu cred, după Scriptură, că odată cu moartea ultimului apostol, Sfântului Ioan, s-a încheiat slujba apostoliei și s-a încheiat și înzestrarea specială pe care au avut-o apostolii. A fost o perioadă în care nu ne-am putut convinge niciunul pe altul. Când el mergea undeva să predice, la început i-am dat alți traducători și nu întotdeauna am putut merge cu el. El încerca, a fost undeva într-o biserică o persoană care a fost bolnavă, el a vrut să o vindece. Uneori a venit chiar cu raportul că a vindecat, m-am dus să cercetez un pic ce se întâmplă după el, nu prea s-a întâmplat mare lucru. Ne-a rugat, odată într-o biserică am fost și cineva ne-a rugat la urmă, a venit o femeie cu fica ei care era bolnavă și a zis: dați-mi să vă rugați pentru fica mea. A spus: ok, de ce, cum să nu? Dar în vreme ce ne rugam, el a început să poruncească Duhul lui din ea să iasă afară, să o elibereze. Fata nu avea nicio problemă, nici psihică, nici neurotică, absolut nimic. Era o boală absolut fizică. Sigur că nu s-a întâmplat nimic, că n-avea ce să se întâmple și că nu trebuia să se întâmple. Ea n-avea nimic de a face cu duhurile rele. El însă voia să facă așa cum au făcut apostolii. În fine, la un moment dat n-am putut să mai lucrăm împreună și am spus: uite că se întâmplă, drumurile noastre se despart. Mi-a părut rău, din multe puncte de vedere. Dar trebuie să spun nu. O parte din frații baptiști, chiar din biserica pe care o păstoream, au fost mai reluctanți la început. Cum să asculte ei de păstorul lor? Asta e o boală la baptiști. Când eu am spus: acest om nu mai este primit în biserici, pentecostali nu l-au mai primit. În județul Sălaj și o biserică pentecostali nu l-au mai primit. Câteva biserici baptiste încă l-au mai primit. Și a luat câțiva credincioși din biserică. Și chiar din comitetul bisericii, de care s-a apropiat el și cu care s-a împrietenit în timpul când am lucrat împreună și s-a folosit de autoritatea mea. Și i-a adus într-o excursie la Budapesta. Acum românii chiar atunci, în 90, erau dornici să iasă din România oriunde, și la Moscova ar fi mearsă. Nu a să vadă și ei lumea. Și i-a adus la Moscova, a fost un congres internațional al carismaticilor, la Budapesta. Bun, am auzit noi că e vorba românească, nici o făcută nu e știută, că frații, chiar și câțiva din comitet, s-au dus la congres la Moscova. Nu ia de la Budapesta. Ce-ai făcut cu Moscova? Tot una este, nu? Budapesta, București și Moscova, cam tot aia. Și s-au dus ei acolo, noroc a fost, că ei au fost dornici mai mult să vadă Budapesta. Au văzut ei acolo semne, n-au văzut, dar minune au văzut. Așa cum ați văzut la televizor, vedeți la american la televizor, show-urile acestea, da? Pe scenă se strigă, îi se lovește în frunte, se cade jos. Ia că a speriat. Cineva m-a întrebat, frate, trebuie să îi luăm măsuri să excluzi. Că ăștia, uite, așa, pleacă de la baptiști, așa, și am spus, ăștia sunt destul de credincioși și prea cu minți. Ca să meargă de unde e bine rădăcinați, nu vă tulburați voi de asta. S-au convins, au văzut cu ochii lor, s-au minunat, s-au tulburat, s-au speriat. Fiți liniștiți că au văzut Budapesta și atât. Și tot de vreo așa a fost. Toți care au fost la congresul ăsta, niciunul n-a părăsit biserica baptistă, niciunul nu s-a mutat din biserică. Din potrivă, mai știu poate mai bine acum decât cei care n-au văzut. Uitați-vă la cuvântul care l-am citit în Evanghelia după Marcu, la capitolul 16. Se vorbește acolo despre lucruri extraordinare. Lucrurile acelea, vreau să vă spun și vă voi arăta cu Scriptura, s-au întâmplat, nu numai o dată, de foarte multe ori, atunci când a socotit Dumnezeu de cuvință. Acelea nu sunt istorii sirichipuite, acelea nu sunt povestiri. Cartea Faptele Apostolilor cuprinde manifestări și lucrări minunate ale Harului lui Dumnezeu, ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și toate sunt autentice. Și Dumnezeu și astăzi are aceeași putere, pretutindeni, și Dumnezeu când vrea să lucreze în mod minunat sau miraculos, Dumnezeu lucrează. Oricum, trebuie înțeles că Dumnezeu a avut un scop aparte cu apostoli. În primul rând aș vrea să vedeți ce se descrie despre apostoli, ce condiții trebuia să îndeplinească aceștia. După ce a ieșit Iuda dintre apostoli, nu, s-a sinucis, a fost un trădător, după ce s-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer, apostolii s-au întrunit și au hotărât să aleagă încă un apostol. Și au zis așa, trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat El de la noi, adică Domnul Iisus, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barzaba, zis și Ius, și pe Matia. Deci se cerea unui apostol să fi fost de la început cu apostolii și cu Domnul Iisus Hristos. Să fi fost martor la lucrările Domnului Iisus Hristos și mai ales martor al învierii Domnului Iisus Hristos. Este fără discuție faptul că după generația apostolică nu mai există, nu mai are cum să existe o persoană competentă să depună această mărturie. O sigur că fiecare credincios poate depune mărturie că Iisus e viu și că prin Duhul Sfânt îl simte în inima lui. Dar mărturia apostolică a învierii Domnului Hristos nu era doar o mărturie spirituală sau duhovnicească, ci era o mărturie care se putea depune în faza unei curs de justiție. Dar noi l-am văzut înviat, am mâncat miere în fața noastră, am mâncat pește, a vorbit cu noi, nu odată, nu de două ori, ci de multe ori. Asta era esențialul mărturiei apostolice. Apostolul putea să spună că a umblat cu Domnul Iisus, că a trăit cu Domnul Iisus, că a mâncat cu Domnul Iisus, că s-a rugat cu Domnul Iisus, că a cântat cu Domnul Iisus, că l-a văzut mort pe cruce și că l-a văzut înviat și știe și poate să jure, să mărturisească și în fața tribunalului că este viu. Deci este foarte clar că dacă au fost doi care s-au calificat, poate au fost mai mulți, dar doi au ales ei, i-au pus înainte, astăzi eu nu mă pot califica și voi nu vă puteți califica pentru aceasta. Problema nu este așa de mult că vrea o biserică sau alta undeva în lume să aibă și astăzi apostoli. Și problema este că într-un fel sau altul se vorbește și se aude uneori această chemare că în biserica noastră sau la noi se face ce s-a făcut în Cartea Fapte. Exact așa, haideți la noi, haideți la noi. Și oamenii încep să-i cheme pe oameni la oameni în loc să-i cheme la Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă uitați un pic, foarte telegrafic, în Evanghelia după Marcu, în textul care l-am citit. Și aici veți vedea în capitolul 16, că Domnul Iisus are o întâlnire cu apostolii după înviere, cu cei 11. Este o întâlnire oarecum așa private. Odată s-a arătat, spune Biblia, la peste 500 de frați. Altă dată s-a arătat la mai mulți sau la mai puțini. Dar întâlnirea aceasta care e descrisă în Marcu, în capitolul 16, e o întâlnire specială. Spune de la versetul 14 așa: în sfârșit s-a arătat celor 11 pe când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. Deci apostolii au primit mustrare de la Domnul Iisus, cei 11, pentru necredința și împietrirea lor. Și Domnul Iisus, după ce li se arată și îi mustră, apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Misiunea aceasta sau cuvintele care urmează sunt pentru cei 11, nu pentru cei 11 mii sau 11 milioane, și nu sunt pentru creștinii de-a lungul veacurilor, sunt pentru ei. Și spune așa: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. De foarte multe ori când oamenii citează din Marcu 16, din Marcu, din capitolul 16, versetul 17, ei citesc cam așa: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Ca și cum s-ar aplica la toți cei ce vor crede în numele lui Iisus de-a lungul veacurilor. Dar Domnul Iisus se referă la cei 11 apostoli care nu credeau, care erau împietriți și care sunt mustrați, și le spune: iată ce vor face, ce veți face dacă veți crede. Iată ce vor fi semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, în numele meu, dacă vreți, putem să spunem încă o dată, vor vorbi în limbi noi, în numele meu vor lua mână șerpi, în numele meu, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, în numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Oarecum s-a acreditat ideea că această însărcinare și împuternicire n-ar fi fost numai pentru cei 11. Și că e și pentru mine astăzi, și că e și pentru tine astăzi. Și dacă nu ne putem exercita, sau dacă nu avem această putere, e pur și simplu că suntem somnolenți sau suntem adormiți. În Sudan creștinii nu sunt adormiți. În țările musulmane creștinii nu sunt adormiți, nu-s cuprinși de Duhul Lumii, plătesc cu viața, și biserica are astăzi mai mulți martiri ca în primele trei viacuri. Mor astăzi în lume mai mulți oameni pentru Domnul Iisus Hristos și își varsă sângele pentru Evanghelie mai mulți oameni chiar ca în primele trei viacuri în lume. Și totuși nici în statele acelea și în țările acelea biserica nu are apostoli. Pentru că vom vedea imediat, apostolii au avut o chemare specială și o înzestrare specială. Apostolii au fost chemați să scrie Biblia, Noul Testament. Și când s-a terminat de scris Noul Testament cu Apocalipsa lui Ioan, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a dat Sfântului Ioan să pecetuiască Biblia cu această afirmație: mărturisesc oricui aude cuvintele scrise în cartea aceasta, că dacă va scoate cineva ceva din ele, Dumnezeu îi va scoate numele de pomul vieții. Iar dacă va adăuga cineva ceva din ele, cineva la ceea ce-i scris ceva, ce se va întâmpla? Îi va adăuga Dumnezeu urgiile scrise în el. Cea mai importantă misiune a apostolilor a fost lucrarea de scriere a Noului Testament. A fost lucrarea de continuare a revelației biblice. De aceea Dumnezeu a dat apostolilor semne autentificatoare. Altfel lumea n-ar fi crezut în ei. Și Dumnezeu i-a validat. Așa se vorbește aici, Domnul Iisus Hristos zice: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, dar vorbea cu cei 11. Și apoi apostolul Pavel zice: semnele unui apostol le-ați avut între voi. Deci un apostol avea această înzestrare specială și avea aceste semne care îl recomandau. El nu trebuia să spună: fiți atenți, trebuie să mă ascultați, că sunt apostol, că am umblat cu Domnul Iisus, sau că l-am văzut viu, sau l-am văzut înviat. Duhul lui Dumnezeu era într-o așa măsură peste un apostol și îl stăpânea așa de puternic, încât un apostol făcea lucruri și făcea lucrări care niciun om nu le putea face, care depășeau puterea de înțelegere a oamenilor, și oamenii trebuiau să se minuneze și să spună: e clar că-i Dumnezeu cu el. E clar că nu el face asta, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt face asta. De aceea au avut aceste semne, pentru că aveau nevoie de autentificare. De altfel, Vă uitați în Noul Testament cu atenție și veți vedea că nu toți credincioșii au făcut lucrurile care le-au făcut apostolii. Ba veți găsi chiar credincioși de seamă și foarte apropiați apostolilor și mulți dintre ei n-au făcut nimic din lucrările și semnele apostolilor. Am să vă citesc două cântări din această carte care se numește Imnuri Noi. N-am să vi le cânt, ele sunt foarte frumoase, eu știu și melodiile, dar problema mea cu melodiile e că eu le știu să începă toate. Nu le termin de obicei în aceeași gamă. Deci n-am să vi le cânt. Numai am să vă citesc din ele ca să vedeți că, de fapt, la o cântare, nu contează numai chiar melodia și ritmul, contează teologia ei. O cântare e o predică. Și câteodată noi, de dragul unor melodii, cântăm niște predici care, nu știu dacă chiar sunt așa. Una dintre ele, mi se pare că e la numărul 18. Eu știu și melodie, dar nici dacă mă rugați să vă salut, cât e tare frumoasă melodie. Și cântarea, deși în biserica nu s-a cântat niciodată și poate și în biserica baptistă, e frumușică. Astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga. Oare astăzi pe pământ se mai pot afla? Noi credem însă în minuni, cum Iisus ne-a învățat, căci Dumnezeul dragostei același este în viac. El rămâne în veci, ca și ieri, ca și azi. Brațul său printre noi făptuiește minuni. Dumnezeu neschimbat, pe pământ a lucrat. Îndoială să n-ai, Domnul nu va înceta. Și urmează mai multe strofe frumoase. Noi credem și mărturisim că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și că de fapt nimeni nu poate limita puterea lui Dumnezeu când vrea Dumnezeu să lucreze. Mesajul acestei cântări este însă cu totul altul. Cei ce cântă cântarea aceasta nu cântă doar pentru că ei cred că Dumnezeu poate lucra oricând. Ei cred că așa cum în primul veac au lucrat apostolii, Petru, Pavel, așa ar trebui să lucreze și astăzi, dacă nu toți credincioșii, măcar unii. Vă voi citi încă una care, de data aceasta, vorbește mult mai direct. Și asta e frumoasă. Melodia e foarte dinamică, dacă o auzi deodată, poți să și cânti. Oare aceștia cine sunt, care au pe cap cununi, botezați cu Duhul Sfânt, ei fac semne și minuni? Și refrenul e extraordinar de frumos, are o melodie minunată. Ei mâinile peste bolnavi și-au așezat și cei bolnavi la ruga lor s-au vindecat. Și ne punem întrebarea, cine sunt acești ei de care vorbește cântarea? Că dacă ei sunt apostolul Petru și dacă ei sunt apostolul Pavel și ceilalți, e bine. Dar dacă ei sunt numiți toți religioși din primul veac, e greșit, că nu e așa. Ei au luat în mână șerpii veninoși. Și concluzia, aceștia au fost adevărații credincioși. Care va să zică așa au făcut ei și au fost adevărați credincioși. Dacă noi nu facem asta și nu putem să facem asta, care e concluzia? Că noi nu suntem adevărați credincioși. Noi suntem cu ei părtași la același har slăvit și adevărat, la harul care a fost arătat, care e Domnul Iisus. Domnul a lui urmaș, Duhul Sfânt le-a dăruit. 100% adevărat. Domnul a lui urmaș le dăruiește Duhul Sfânt. Ei, din nou mă întreb, cine sunt ei? Și morți au înviat. În numele lui Iisus, ușile le-au descuiat când în temniță au fost puși. Fratele Richard Wurmbrand n-a descuiat ușile temniței. A stat în temniță credincios până când l-au eliberat. Și scurtă vreme l-au lăsat liber și l-au mai băgat la închisoare pentru a doua tură de 7 ani. Credincioșii din lumea Occidentului îl compară pe Richard Wurmbrand și scriau despre el ca Sfântul Pavel al cortinei de fier. Sfântul Pavel al lumii comuniste. Eu cred că e credincios. Dar n-a deschis ușile temniței într-un mod miraculos. A stat, a răbdat, a fost bătut, a fost umilit, a îndurat și a fost credincios în toate acestea. Vedeți refrenul? Ei au luat în mână șerpii veninoși. Aceștia au fost adevărații credincioși. Ca și cum. Așa au fost toți credincioși, au făcut toate acestea. Și ceva nu e ok dacă nu le facem. Uitați-vă în Scriptură. Nici nu contează. Nici nu vreau să-mi dați dreptate, nici nu vreau să fiți de acord cu mine. Și căutați în Scriptură că nici una, nici alta nu vor da greș. Cartea Faptele Apostolilor, am citit acest text, capitolul 2, cred. Uitați ce spune cuvântul aici, în versetul 43. Hai să citim și 42, Fapte 2. Să vedem care era spiritul primei biserici, climatul primei biserici, cum era închinarea primei biserici. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei, și de data asta ei înseamnă toți credincioșii, stăruiau în învățătura apostolilor. Stăruiau în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Nu vi se pare interesant că în vreme ce toți stăruiau în învățătură, toți stăruiau în legătură frățească, toți stăruiau în frângerea pâinii, toți stăruiau în rugăciuni și fiecare, nu că numai așa la grămadă, fiecare era plin de frica Domnului, prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Ba mai mult aș vrea să subliniez, nici măcar nu se zice că apostolii făceau multe minuni și semne. Ci se zice, prin apostoli se făceau multe minuni și semne. E un pic de deosebire. Dumnezeu făcea prin ei. Duhul Sfânt făcea prin ei. Nu ei foloseau Duhul Sfânt cum voiau, ci Duhul Sfânt îi folosea pe ei cum voia Duhul Sfânt, cum voia Dumnezeu. Uitați-vă de pildă la această situație. Știți cine l-a ajutat pe Apostolul Pavel și de fapt și-a deschis brațele și inima și l-a primit și l-a dus la ceilalți apostoli care se fereau de el? Știți cine a fost omul acela? Barnaba, Iosif, fiul mângăierii mai numit acest Iosif, un levit din Cipru, un om care a vândut un ogor să ajute pe săraci, un om văzut de bine, a umblat cu Pavel, era credincios dinainte de Pavel. Ce minuni a făcut Barnaba, omul mângăierii. A luat el șervelinoși în mână și a pus el Barnaba mâinile peste bolnavi, a scos el demon din cineva, nu o să găsiți nimic din aceasta. Minunea lui și lucrarea lui a fost să mângăie, să ajute, să ridice. Asta a fost lucrarea lui. A fost Barnaba adevărat credincios? 100% da, Barnaba a fost adevărat credincios. Pavel a rugat apoi cu Sila. Au stat amândoi în butuci, au fost amândoi la închisoare, au luat cam aceeași porție de bătaie de câteva ori. A făcut Sila ce a făcut Pavel? Nu. Nu se discută. Petru a fost într-o lucrare și în colaborare cu Marcu. De fapt, cele două epistole ale lui Petru sunt scrise de Marcu. Petru i-a dictat, Petru n-a avut carte, n-a știut să scrie, n-a știut să citească, a fost analfabet. Pe vremea aceea, numai puțini oameni știau carte. Și Marcu a scris ceea ce Petru îi spunea la dictarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îi dicta lui Petru și Petru îi dicta lui Marcu. Și Marcu a scris pe pergament sau pe piele sau pe papirus. A făcut Marcu ceva din lucrările care le-a făcut Petru, măcar așa, 10%? Nu. A fost credincios? Eu zic că a fost credincios. Cartea Faptele Apostolilor și e o istorie a bisericii primele trei veacuri. Luca a umblat tot timpul cu Pavel. A făcut Luca ce a făcut Pavel? Nu. Cum îl numește însă Pavel pe Luca? Doctorul prea iubit, zice, prea iubit. Numai el e cu mine, celălalt m-au părăsit. A fost adevărat credincios? Da. Vreau să vedem din start că și pecetea adevăratului credincios nu este înfăptuirea de minuni și de semne cum n-a mai făcut nimeni. Domnul Iisus Hristos n-a zis niciodată, prin aceea va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că veți face niște semne și minuni cum n-a făcut nimeni. Și a zis, prin aceea va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Apostolii vin și continuă descoperirea revelației biblice și de aceea sunt înzestrați de Dumnezeu pentru o slujbă specială. Să vă dau un exemplu, poate că e un pic ieșit din contextul nostru. Un elicopter Apache, cu care merg americani la război când au business serios, e tot elicopter, așa cum e un elicopter al lui Crucea Roșie. Dar vreau să vă spun că echipamentul de pe Apache nu e pe cel de Crucea Roșie, ci invers. Elicopterul de război Apache are focoase nucleare, dărâmă tancuri, blocuri armate, iar celălalt are echipament medical de mâncare, dar tot elicopter se cheamă. Amândouă sunt adevărate elicoptere și amândouă sunt minunele tehnici, dacă vreți, dar n-au aceeași echipare că nu sunt chemați la aceeași slujbă. La fel cum un organist, un dirijor de cor, un predicator, n-au nevoie de aceeași înzestrare. Așa Dumnezeu A dat în biserică diferite slujbe și dă diferite daruri la cei chemați să facă o anume slujbă. Cu Sfântul Ioan și cu Apocalipsa, scrierea Bibliei s-a încheiat. De aceea și echiparea apostolică s-a încheiat. Aș vrea foarte telegrafic să vedem câteva din semnele apostolilor. Pentru că, vedeți, apostolul Pavel la Corint este contestat. Uitați-vă în a doua epistolă către Corinteni să vedeți că unii îl contestă. Unii vorbesc despre el în fel și chip, unii se opun, unii sunt dușmani. Și de aceea zice Pavel, semnele unui apostol le-ați avut printre voi, în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Apostolii n-au fost aleși de biserică, apostolii nu sunt aleși prin vot, și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli. 1 Corinteni 12 cu 28. Uitați-vă la câteva instanțe din Cartea Fapte, ca să vedeți ce echipare au avut apostolii, lucruri adevărate, lucruri istorice. Faptele Apostolilor 3, 1 la 11, e vorba de vindecarea ologului din naștere. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! Și știi ce s-a întâmplat? Omul acela dintr-o săritură a fost în picioare, a umblat! Nu că s-a simțit mai bine, nu că s-a făcut bine peste o lună, a fost vindecat de puterea și de Duhul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, 31 la 35, e vorba de vindecarea unuia pe nume Enea. Enea, a zis Petru, l-a văzut Petru în mulțime, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă spatul, și Enea s-a scoat îndată. Îndată, așa lucra Dumnezeu prin apostoli. Un paralitic, un paralizat, îndată e vindecat. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Acesta a fost un semn de autentificare, că ce spune Petru e adevărat. Vă aduceți aminte când la Atena Pavel n-a făcut niciun semn. Da, a vrut Dumnezeu să facă semne în Atena, asta este, atât. Și au zis, spus ei, ce vorbește palavragiul acesta? Și câțiva au crezut. Dar nu așa de mulți. Aici toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Cred că e singurul loc din Biblie unde în urma unei minuni toți cred. La învierea lui Lazar, unii au crezut, iar alții s-au dus și au părât la farisei. Alții n-au crezut. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 9, 36 cu 42. Nu citesc întreg paragraful. E vorba aici de învierea Tabitei. Femeia aceea evlavioasă, femeia aceea care ajuta pe săraci, care cosea hăinuțe și jersee pentru cei săraci, mama tuturor orfanilor, a murit ființa aceasta credincioasă. Și văduvele și sfinții o plângeau și parcă nu voiau să o ducă la groapă. Și spune cuvântul că Lida, unde se găsea Petru, o localitate în Lida, nu-i departe de Iope și au trimis la Petru, au trimis după Petru. Când citiți despre învierea Tabitei și citiți că biserica din Iope, credincioșii, sfinții, trimit după Petru, voi la ce vă gândiți? Că s-au gândit ei. S-au gândit că sora Tabita a fost așa o femeie evlavioasă și ar merita să aibă un apostol la mormântare? Așa cum astăzi oamenii când au mormântări sau alte slujbe vor să aibă 3 păstori, 4 păstori, faimoși, vestiți? Crezi, vă, că la asta s-au gândit sfinții? Eu cred, cu toată ființa, cu toată fibra sufletului meu, că ei au trimis după Petru că puteau și ei să țină o slujbă de mormântare. Dar Petru era un apostol. Petru nu odată făcuse evidențe ale unei echipări speciale și ei știau că un apostol poate face lucrări speciale și știau că poate învia. Și l-au chemat pe Petru să învie. Nu l-au, să știți, eu nu cred că l-au chemat pe Petru să plângă cu ei. Eu cred cu toată fibra sufletului meu că l-au chemat să învieze. Și n-a fost absurd? Că nimic nu-i prea greu pentru Dumnezeu. A venit Petru, a îngenunchiat, s-a rugat, apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când l-a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus înainte vie. Asta putea să facă un apostol. Și asta făcea un apostol. Când se aștepta de la el, când voia Dumnezeu să facă asta prin el. Uitați-vă în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 11 și 12, să vedeți magnitudinea puterii lui Dumnezeu pentru un apostol. Spune așa, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Faptele Apostolilor 19, 11 cu 12.
Vă rog să remarcați.
Nu Pavel făcea minuni nemaipomenite. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. În fapte 2, am subliniat, nu se zice că apostolii făceau multe semne, ci prin ei se făceau multe semne și minuni. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Mă întreabă cineva că eu cred în minuni, cred în aceasta? Eu spun, da, cred în aceasta. Așa cum cred în mântuirea sufletului meu, cred că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dar tot așa de bine cred că eu nu sunt Pavel. Nu m-a chemat Dumnezeu la lucrarea Lui și nu mi-a dat puterea Lui și nu așteaptă la mine și nu vrea să facă prin mine ce a făcut prin Pavel, chiar dacă eu vreau. Chiar dacă eu vreau și mie mi-ar place să facă Dumnezeu ce a făcut prin Pavel. Era probabil prin 86, 85-86. Am mers la evanghelizare în Ciceu Poien, în județul Bistrița Năsăud. O iarnă cu zăpadă, cu nămeți. V-am spus că a fost fratele Cațu, câteva case acolo în zona Negrileștiului, mai vechi, bătrânești, s-au prăbușit sub greutatea zăpezii. Am ajuns cu greu acolo, biserica asta a fost plină, Dumnezeu ne-a binecuvântat, oamenii au fost mântuiți. Și am găzduit 2 sau 3 nopți la diaconul bisericii, la fratele Știr, băiatul lui pastor în Texas, îmi scapă numele orașul ăsta, Houston. E pastorul bisericii baptiste din Houston. Și ne-a povestit că au venit niște credincioși din America atunci. Era cu vreo 4 ani înainte de Revoluție. Nu prea era voie să vină, străinii erau urmăriți, cine îi primea era urmărit și amendați, așa. Și au mers la o biserică și s-a dat așa un zvon mare că acești creștini din America fac semne și minuni și lucrări speciale și vindecă pe toți bolnavi. Observați deja cum se vorbea, nici nu se vorbea că Dumnezeu vindecă prin ei. Ei fac. O familie avea un copil bolnav. Că mi-aduc aminte, un loc paralizat probabil. Și și-au zis, te vom duce și noi cu copilul nostru acolo. Am fost la toți doctorii în România, nimic nu s-a putut întâmpla, nu mai nicio șansă, ne vom duce acolo. Și poliția, echipajul de la circulație, de la județ, stătea la intersecție spre comuna aceea și nu lăsa pe oameni să meargă, că se făcea strânsură și lor era la frică de fapt de revoluție, nu de vindecări sau de minuni. Și pe unii întorcea, alții mergeau peste dealuri, mergeau roată, oamenii voiau să vadă minunile acestea. Și când a ajuns familia care avea acest copil, i-au spus celui de la șefului de echipaj, domnule capitan, noi avem copilul ăsta nenorocit și noi vrem să-l ducem acolo. Poți să ne puști dacă vrei, dar noi numai așa nu ne ducem. Noi îl ducem acolo! Așa a fost de impresionat capitanul acesta sau ofițerul care a avut ceva de ca voi, nu vreau, nu amintesc exact totul, că i-a lăsat. Pe toți i-a întors, dar pe ăștia i-a lăsat. Și-au mers pe drum, alții au trebuit să meargă peste grădini și așa mai departe. Nu-i poveste. A fost o slujbă, a fost cântări, a fost frumos. Copilul l-a fost dus acasă. Așa cum a fost adus. Nimic nu s-a întâmplat. Împotrivă numele lui Dumnezeu a fost sulit și a fost batjocorit. Pentru că niște oameni au vrut să facă ei ceea ce Dumnezeu n-a vrut să facă prin ei. Cineva l-a întrebat odată pe tatăl meu, dacă ți-ar spune Dumnezeu să te duci la sora aia care e oarbă și să-ți spui să scape vederea, nu te-ai duce? Și tot a spus, mă, m-aș duce în secunda aia, dar încă nu mi-a spus. Și până nu-mi spune, nu mă gândesc eu că-mi spune. Sau fac eu până nu-mi spune, nu mă duc. Vedeți? Prin apostol Dumnezeu făcea minuni și semne nemaipomenite, dar Dumnezeu făcea. Uitați ce asta făcea Dumnezeu prin Pavel și știți că a fost o vreme, chiar în vremea apostolilor. Spune apostolul Pavel, zice, de 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul. Cercetătorii Bibliei sunt de părere că țepușul lui Pavel a fost o boală de ochi. Că Pavel nu vedea de fapt bine în urma vedeniei a luminii de pe drumul Damascului. Dacă vei studia anumite epistole lui, veți vedea că altcineva scria. Și Pavel știa carte, Pavel era doctor. Și la urmă, numai ca să fie ca o autentificare, scria Pavel cu litere foarte mari și zicea, urarea de sănătate e scrisă cu mâna mea. Uitați-vă cu ce litere mari v-am scris, așa scriu eu, Pavel. ca să fie o autentificare. Se pare că acesta a fost depusul Pavel. Unii istorici zic că după cum sunt standardele de sănătate astăzi, de pildă în America, din punct de vedere legal, Pavel ar fi declarat orb. Și ar fi primit toate ajutoarele de statul american ca orb. Deci vederea lui era așa delimitată. Și spune, m-a rugat de trei ori. Și Domnul a zis, harul ți-e de ajuns. Apoi, la un moment dat, parcă de Tihic sau de Trofim, spune, l-am lăsat bolnav în Efes. Pavel n-a putut să facă ce a vrut când a vrut. Și Dumnezeu când a vrut a făcut prin Pavel. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșau afară din ei durile rele. Amin, așa se întâmpla. Pavel n-a zis niciodată, veniți să vedeți ce fac. Pavel n-a făcut toată un show, un program. Pavel predica Evanghelia, noi predicăm pe Hristos și-a răstignit. Oamenii au venit cu dorința și credința asta și Dumnezeu s-a îndurat de oameni și a dat har prin Pavel. Faptele Apostolilor, capitolul 5. Uitați cum a lucrat Dumnezeu prin Apostolul Petru. Fapte 5 de la 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Extraordinar! Nu jumătate, nu unii de boli ușoare, toți se vindecau! Dumnezeu are toată puterea, toți se vindecau de orice boală, de orice când ar fi fost bolnavi, numai că trecea umbra lui Petru, umbra unui apostol peste ei. Dar nu o să găsiți voi, nici dacă o să căutați în Biblie până la Crăciun, că vreodată a zis Petru să fie bolnavi, să treacă umbra mea peste ei, să se vindece nou. Nici nu i-a trecut prin minte la Petru că Dumnezeu va lucra prin el așa de minunat, dar când a vrut Dumnezeu, a lucrat. Multe ar fi paragrafele care ar merita citate, dar timpul zboară. Vedeți, spuneam că celor 11 le-a spus, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor lua în mână șerpi. Eu știu că sunteți oameni care știți Biblia. Unde ați găsit voi în Biblie că apostolii au luat în mână șerpi? Această echipă are li s-a dat. Că dacă veți lua în mână șerpi, nu vă vor mușca. Sau dacă chiar vă vor mușca, tot nu o să vi se întâmplă nimic. Unde ați găsit în Biblie scris că apostolii s-au folosit vreodată de aceasta? Să zică, uite, oameni buni! Noi nu suntem niște oameni ca oricare, noi ce vă spunem, nu vă spunem de la noi, noi vă spunem Evanghelia puterii lui Dumnezeu, aduceți aici cobre, vipere, să vedeți cum noi luăm în mână și cum până la urmă să credeți și voi necredincioșilor. Eu nu cred că o să găsiți niciodată așa. Eu încă n-am găsit și știți și eu Biblia de o vreme. Și o citesc cam cu atenție. Știți care, poate că mai sunt și alte exemple, nu spun că nu, dar ce am găsit eu este că atunci în Fapte 28, de la 1 la 6, când Pavel a naufragiat în insula Malta, la barbari, și strângeau lemne de foc. Pavel nu era pregătit nici de semne, nici de minuni. Nu se gândea la nimic din ăstea. Se gândea să încălzească și dacă s-ar putea face ceva de mâncare. El a avut și pe vas, pe vederea lui Dumnezeu, care a spus că ți-i dau pe toți, le dărez viața, ți-i dau să fii ai tăi, le dau pentru tine, îi izbăvesc pe toți. Și strângând lemne, o năpârcă se pune pe brațul lui, se încălzește pe brațul lui. Un șarpe otrăvitor. Barbarii înlemnesc. Și ce judecă ei? Ca oameni. Barbarii nu sunt fățarnici, spun ce au de spus. Uite de la el cât e de păcătos, că după ce a scăpat din furtună, din mare, nu-l lasă Dumnezeu să trăiască. Vai ce păcătos să fie omul ăsta. Și Pavel, la un moment dat, simte ceva pe mână, nu? Crede că e o viperă, nici nu țipă, nici nu urlă. O scutură așa cu ăsta în foc. Vipera arde și Pavel nu strigă, vedeți ce am făcut? Am luat un șarpe otrăvitor în mână, eu sunt apostol. Nu! Atunci a luat apostolul Pavel șerpi în mână. Niciodată, nici la Roma, nici în Atena, nici la închisoare, el nu li l-a demonstrat pe Domnul Iisus cu șarpele. El n-a zis, aduceți-mi voi în celulă la Roma, o cea mai puternică otravă să o beau eu să vedeți că n-am să mor. La ce se referă acolo Domnul Iisus când spune vorbea ceva de moarte și nu vor muri? Se referă la faptul că dacă dușmanii Evangheliei vor vrea să-i otrăvească, Dumnezeu va anula efectul acelei otrăvi și Dumnezeu îi va păstra cu viață să-și ducă la îndeplinire misiunea. Și cred asta, că și asta se poate întâmpla. Dacă Dumnezeu are un plan cu un credincios al lui și vrea să-l păstreze în viață, și dacă cineva poate să-i dea o treabă acelui om, Dumnezeu poate anula efectul acelei otrăvi și acelui drogul, să-l păstreze în viață după voia lui și providența lui. Dar nu îl sfătuiesc pe niciun credincios să fie așa de copil la minte, ca să se joace de-a minunile, de-a luat în mână șerpi, de-a lua și otrăvuri, pentru că oricât de mult ar crede el că nu-l mușcă șarpele, șarpele mușcă. Și vezi cel mai pocăit, îl mușcă și-l omoară. Și cianura de potasiu, un miligram omoară un elefant, dacă e vorba. Și-l omoară și pe cel mai sfânt. Dacă sfântul, credincios adevărat, pierde măsura lucrurilor și se joacă de puterea lui Dumnezeu. Frați și surori, darurile Duhului Sfânt, nu-s jucării, ca să se facă spectacol cu ele, să se facă show. Dumnezeu când vrea, lucrează cum vrea. Și Dumnezeu face lucrări care pot să uimească pe credincioși. Dar când vrea, le face. A fost o înzestrare pentru apostoli. Pentru că a fost chemarea lor să scrie Biblia. Să continue și să încheie revelația lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să stăm în învățătura apostolică. Noi suntem chemați să mergem înainte în credință, să avem părtășie, să vestim Evanghelia. Dar oare suntem noi văduviți astăzi? Oare Dumnezeu, care a arătat atâta îndurare pe vremea apostolilor, oare chiar nu mi-e pasă Dumnezeu astăzi de durerile noastre? Sau de bolile noastre? Sau de neputințele noastre? Oare ne-a lăsat Dumnezeu fără nicio alternativă? Și a retras pur și simplu puterea și odată cu apostolii, el lui nu-i mai pasă că sunt bolnavi, că sunt suferinți, că sunt neputincioși? Sigur că nu, frate și surori. Aș vrea să închei citind din epistola lui Iacov din capitolul 5. Aici este planul lui Dumnezeu pentru biserică, cum să se raporteze biserica la boală și la suferință de-a lungul veacurilor până la venirea Domnului Hristos. Spune cuvântul așa, Iacov 5, de la versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Este vreunul printre voi în suferință? Totdeauna este unul în suferință, măcar, sau doi, sau mai mulți. Ce să facă? Să se roage. Nu doar să sufere. Să se roage. Cine să se roage? El, cel ce suferă, trebuie să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Nu că este vreunul cu voce bună. Vocea e o condiție, dar nu-i prima. Inima e prima. Este vreunul printre voi bolnav? Este. Ce să facă? Să rabde numai? Eu v-am răbdat pentru slava lui Dumnezeu. Și sunt oameni care rabde și sunt credincioși în suferința lor. Dar dacă este vreunul printre voi bolnav, uitați ce a rânduit Dumnezeu. Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul, nu prezbiterii, îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Domnul îl va însănătoșa, nu apostolii. Făceau minunile și Dumnezeu prin ei făcea minuni, nu prezbiterii vor face lucrări de vindecare, ci Dumnezeu prin ei poate să facă, dar de fapt prin rugăciune face. Acum, uitați că aici este o ordine. Mie nu odată mi s-a întâmplat în slujirea de păstor, destul de mulți ani de acum, să vină cineva din biserică, poate chiar din comitet, poate un prieten al celui bolnav și să zică, frate păstor, să facem o oră de rugăciune pentru fratele Vasile sau Mihai sau pentru sora Marioara, că uite, e bolnavă, e la spital sau e acasă, în starea asta. Sigur că eu n-am putut niciodată să zic, păi să nu facem. Ce e asta? E păstor? Trebuie alții să-i spună să ne rugăm pentru cei bolnavi. Da, ordinea. Uite, rugăciunea pentru cei bolnavi, făcută de biserică și de prezbitele bisericii, nu pornește din inițiativa nimănui decât a celui care în cauză. Nu, eu nu spun că nu facem un lucru bun când ne rugăm pentru oricine e bolnav. E bine, rugați-vă pentru toți oamenii, dar rugăciunea la care vrem să așteptăm rezultate și pentru care avem promisiuni de răspuns, trebuie să fie rugăciunea făcută la inițiativa celui în suferință și a celui bolnav. Trebuie ca el să vrea, el să ceară, el să creadă. Și apoi ceilalți frați ai lui și biserica se unesc în rugăciune și cred cu toată inima mea că Dumnezeu și astăzi răspunde la rugăciunile bisericii lui. Și Dumnezeu răspunde la rugăciunile credincioșilor lui în mod minunat, în mod în care poate depășește uneori înțelegerea noastră sau chiar a doctorilor. Dumnezeu nu ne îngăduie să facem paradă. Și Dumnezeu nu răspunde pentru că vrem noi să se întâmple ceva miraculos. O cântare spune că dragostea și harul lui, el le dă și azi oricui. Au fost oameni care au fost trimiși din spital de medici fără nicio șansă. Și-au apelat la ultima șansă și la ultima nădejde. Și-au cerut ca să se roage biserica pentru ei. Și s-a rugat biserica pentru ei. Și-au fost vindecați. Nu numai acum 1800 de ani s-a întâmplat asta. Nu numai acum 1000 de ani s-a întâmplat asta. Și nici măcar 100 de ani. Se întâmplă în vremea noastră, se poate întâmpla oricând și oriunde. Când Dumnezeu onorează rugăciunea credincioșilor lui. Dar Dumnezeu a rândit un cadru. Vedeți ce fac oamenii? Ei spun, dacă am în familie mea un bolnav, am un copil bolnav, sau sunt eu bolnav, prezbiterii din biserica mea nu sunt așa de renumiți, nu? Cunoaștem și noi prezbiterii noștri. Diaconii, comitetul bisericii cu păstorul sau cu păstorii sunt prezbiterii bisericii, privighetori asta înseamnă. Cei aleși de biserică să privegheze sunt prezbiterii bisericii. La toți le aflăm câte o vină. Asta e adevărul. Dacă e numai una, slavă Domnului. La Levi, la Boros, la Gabi, la Cornel, la Nicolescu, la toți. Păi dacă îi chemăm pe ăștia să se roage, păi ăștia așa nu se poate să facă nicio vindecare. Ai dreptate! Nici nu se poată. După cum nimeni nu o să poată face. După cum ori dacă îi chem tu pe alții, tot atât o să poată face. Că nu apostolii făceau. Și Dumnezeu prin apostoli, și în Iacov, nu prezbiterii, și Dumnezeu la rugăciune răspundea, și mare putere au, nu prezbiterii, și nici măcar biserica, și cine are putere? Rugăciunea fierbinte și rugăciunea făcută cu credință. Și vedeți, când oamenii, poate așa ca frații aceia de așa opoieni, au zis că sunt din America niște prezbiteri, ei au crezut că în mâinile lor e mai mult har. Eu cred că dacă pornea de la cel bolnav, pornea de familia lui, la rugăciunea oamenilor ăla simpli de acolo, Dumnezeu putea să răspundă și putea să dea har și har de vindecare care uneori uimește, frați și surori. Dacă sunt biserici și dacă sunt grupări religioase care poate că greșesc și exagerează, prezentând orice ca minune. Mă duc aminte de o femeie, a avut un neg. S-a dus la doctor, ce știu ce mai fi spus doctorul pe acolo, ea a venit spunând că a avut cancer. Soră, ai avut odată un diagnostic scris pe hârtie și semnat de un doctor că a fost cancer? Nu, dar așa cred că a fost cancer. Lasă. Și a dispărut acel neg și ea spunea și se bucura. A fost vindecată și îi plăcea să creadă că a fost vindecată de cancer. Ce poți să faci cu ea? Lasă-o să se bucure. Dar nu vorbim de lucruri de acestea când unora li se pare. Și vorbim de cazuri în care oameni credincioși, bărbați sau femei, tați și mame de copii sau copii, au fost diagnosticați de doctori și de comisii de doctori, fără nicio speranță. Du-l acasă să moară acasă, să moară între lui. Și când n-a mai fost nicio nădejde, și n-a mai fost nicio speranță nici în doctor de la Târgu Mureș sau de la Cluj sau de la București, și-a strigat cel suferind și cel bolnav și cel care nu mai avea mult de trăit la Dumnezeu. Și-a rugat cu lacrimi biserica să se roage pentru el. Și nu i-a fost greu să ceară bisericii să se roage pentru el. Vezi, nouă, ne e greu să cerem noi bisericii să se roage. Altcineva să o facă, un prieten, cineva. Măi, voi nu vedeți că trebuie să vă rugați pentru mine? Nu. Dacă nu vezi tu că trebuie să se roage biserica pentru tine Și dacă nu văd eu că trebuie să roage biserica pentru mine, eu nu spun că rău că se roagă biserica. Dar nu-i după modelul și tiparul lăsat de Dumnezeu în epistola lui Iacov. Când oamenii urmează aceasta, vindecarea nu stă nici în ulei. Unii exegese de părere că acel ulei era mai mult un medicament. N-avem timp să intrăm în detalii, în amănunte, nici nu contează. Și vindecarea stă în rugăciunea făcută cu credință. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, nu a vreunei alte biserici, nu pe cineva din America sau de pe coasta de vest, a bisericii locale. Asta încă nu era scris când l-au chemat frații la Iope pe Petru din Lida. Dacă era scris această epistolă, frații mai mă pe Petru. Poate s-ar fi rugat ei, dacă ar fi avut încredințarea că asta vrea Dumnezeu, sau nu s-ar fi rugat. Pentru că trebuie să înțelegem moartea după voia lui Dumnezeu. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și la urmă vine judecata. Apoi nu înseamnă că avem un contract cu Dumnezeu că nu vom suferi pentru că suntem credincioși. Și partea noastră este ca să fim credincioși și în suferință. În toate acestea Iov n-a păcătuit cu gura lui și a fost credincios. Nevasta lui s-a mirat și a zis, tu stăruiești în credincioșia ta? Uită-te cum ești! Dar vedeți că Dumnezeu, chiar după ce au ieșit apostolii din slujire și chiar după ce doare ceva și suferi, strigi la Domnul, poate te duci chiar un pas mai departe și ceri bisericii să se roage pentru tine. Și după ce îți dă Domnul vindecare, tași chitic, să nu creadă careva că ești carismatic, să nu creadă careva că ești penticostal sau ce știu eu ce alte. Stai puțin. Dacă ai strigat când te-a durut și te-ai rugat și ai suspinat și ai cerut fraților tăi să se roage pentru tine și ți-a dat Dumnezeu alinare sau vindecare ți-a dat, păi nu tăcea, tu ce ești de vină. Să nu vorbești când nu-i, Doamne ferește, să nu inventezi, dar când este să dai slavă lui Dumnezeu și să mărturisești și să dai slavă lui Dumnezeu, că s-a îndurat de tine în mod special, neapărat că ai fost tu sau am fost noi mai credincioși. Și a avut poate o milă specială pentru noi, sau poate a avut un plan special pentru noi și a răspuns în felul acesta. După cum poate cu alții are un plan să-i lase prin suferință până la capăt, dar Doamne, ce răsplăți și ce cununi vor avea aceia care stau credincioși până la capăt. Eu pe aceia îi văd adevărații credincioși. Ori până la capăt, cât ar fi de apăsător și de greu jugul, stau în credință, în nădejde și în dragoste de Dumnezeu. Aceasta e provizia Noului Testament pentru noi. În problema suferinței sau în probleme speciale. Da, Dumnezeu e același, Iisus Hristos Domnul e același. Ieri, azi și în veci. Nu lucrează prin apostoli pentru că și-au încheiat menirea, dar lucrează prin biserica locală. Lucrează prin rugăciunea sfinților, lucrează prin rugăciunea fraților și a surorilor atunci când într-un cuge și într-o simțire, când cu un spirit de dependență de Dumnezeu strigăm și zicem, ai milă de noi, Doamne. Dar vreau să închei cu această subliniere. Cel care e bolnav să cheme, de la el trebuie să pornească. Inițiativa trebuie să fie a lui, apoi frații și biserica și prezbiterii sunt chemați. Se roagă și se roagă și postesc și mijlocesc și nu odată de Dumnezeu răspuns. Și când de Dumnezeu răspuns, să nu tăcem că suntem păcătoși. Eu cred că fiecare dintre voi ați putea mărturisi, dar și așa suntem trecuți cu timpul. Măcar o experiență din viața voastră, din biserica de la voi, de, la, de unde sunteți și până aici la New York undeva, ați văzut un caz de credincios care a fost vindecat. Ați văzut rugăciuni în biserici, poate pentru vindecarea unui credincios. Dar ați văzut și rugăciuni de mulțumire când a fost credinciosul vindecat? Nu. Asta e greșit și păcătos. Când Dumnezeu dă o binecuvântare, se cade să mulțumim cel puțin așa de mult cât am cerut. Amin. Corul de slavă.